إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala saling mempelajari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini bisa menjadi timbangan tersendiri bagi amal soleh kita di hari akhirat kelak. Malam hari ini kita akan membuka kitab tafsir Al-Muyassar di halaman 591, yaitu tafsir surat Al-A'la. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Al-A'la artinya yang maha tinggi. Surat ini surat yang ke-87 urutannya di dalam Al-Quran dan terdiri dari 19 ayat. Surat ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, surat ini dicintai oleh Rasulullah SAW, walaupun hadisnya dhaif, akan tetapi jelas Rasulullah SAW mencintai firman Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lemah, karena Rasulullah SAW yuhibbus surah, Rasulullah SAW mencintai surat ini, yaitu surat Subbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la, sehingga sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang kedua. Jadi rata-rata kaum muslimin, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, menghafal surat ini karena memang Rasulullah SAW sering membacanya di momen-momen. Seperti misalnya Rasulullah SAW membacanya di setiap kali sholat witir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, hadisnya sahih, bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihisma rabbikal a'la." Rasulullah SAW itu salat witir rakaat pertamanya membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua membaca kul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga membaca kul huwallahu ahad. Seperti yang kita ketahui, salat witir itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar sekalipun, dalam keadaan perjalanan jauh sekalipun tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak aneh jika Syekh Al-Albani, kemudian beberapa ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama yang mutaakhirin sekarang ini berpendapat salat witir itu wajib hukum. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab Al-Mughni dibawakan perkataan beliau, berkata, "Man tarakal witra 'amdan fa huwa rajulun su." Barang siapa yang meninggalkan salat witir secara sengaja, maka ini orang yang tidak baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ukuran baik tidaknya orang salah satunya yaitu sholat witir atau tidak. Begitu pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena sholat witir sebenarnya mudah-mudah saja. Tidak perlu nunggu sampai akhir malam. Tidak perlu bangun di akhir malam. Bisa juga sholat witir setelah sholat isya. Kalau kita witir setelah sholat isya, artinya nanti kalau kita bangun sholat malam, kita tidak perlu witir lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailati. Tidak ada sholat witir dua kali di satu malam. Begitu juga Rasulullah SAW membaca surat A'la, Al-A'la dalam sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Begitu juga sholat Jum'at. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Jum'at, beliau membaca subbihisma rabbikal a'la. Wahal ataka hadithul ghasiyah di rakaat keduanya. Rakaat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Bahkan, beliau berkata, wa idha jtama'atil id wal jum'ah, jika id itu jatuh pada hari Jum'at, fi yaumin wahid, di satu hari, yaqra'u bihima aydan fis salataini. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihisma rabbikal a'la di sholat Id maupun sholat Jum'at. Beliau tidak malu membaca ayat yang sama atau surat yang sama di dua momen yang berbeda di satu hari. Kadang-kadang sebagian imam kita, wah malu ah tadi ini surat sudah dibaca sholat subuh, masa sholat maghrib baca ini lagi, sholat isya baca ini lagi. Tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking senangnya dengan surat Al-A'la ini, beliau membacanya di sholat Id di pagi hari, di siang hari sholat Jumatnya juga beliau baca subbihisma rabbikal a'la. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menganjurkan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu membaca surat ini kalau sholat isya. Dalam kisah ketika sahabat Mu'ad sholat isya bersama menjadi imam bagi beberapa orang di daerahnya, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu membaca surat Al-Baqarah di sholat isya. Pada saat itu ada seseorang yang punya kebutuhan, akhirnya memutus sholatnya dan sholat sendiri kemudian pulang ke rumah karena terlalu panjang menurut dia. Dilaporkan ke sahabat Mu'ad bin Jabal perilaku orang ini, kemudian dia berkata, ini orang munafik. Sahabat Mu'ad berkata, orang ini munafik, masa sholat diputus terus pulang, tidak tahan sama sholat yang panjang-panjang. Kemudian orang ini, sahabat yang satu ini yang dituduh munafik ini, datang ke Rasulullah SAW dan melaporkan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kenapa. Dan dia menjawab bahwasanya para pekerja penyiram tanaman seperti dia kerja di siang hari sehingga kecapean. Dan sahabat Mu'ad sholat isya bersamamu kemudian balik menjadi imam di tempatnya mengimami sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa datang sholat ke Masjid Nabawi, membaca surat Al-Baqarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sahabat Mu'ad yang sudah hadir juga dan berkata, menegur sahabat Mu'ad, afutanun anta ya Mu'ad, apakah kamu sudah menjadi tukang fitnah sekarang wahai sahabat Mu'ad? Maksudnya tukang fitnah ini orang yang memberatkan orang lain dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Memberikan cobaan ke orang-orang yang barangkali baru masuk Islam dengan hal-hal yang berat. Yang sebenarnya bisa memakai hal-hal yang ringan, membaca surat-surat yang pendek-pendek. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Mu'ad, ikra bi kada wa kada, baca surat ini dan surat ini saja. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga, beliau berkata, Iqra wasyamsi wadhuhaha, baca saja surat wasyamsi wadhuhaha walaili idza yaghsha, dan salah satu yang disebutkan yaitu subbihisma rabbikal a'la. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan surat Al-A'la. Semestinya memang kita sudah hafal semua karena sering dibaca di sholat Jumat, di sholat Id, dan juga sunnahnya dibaca pada sholat witir. Para ulama memperselisihkan apakah surat ini makkiyah atau madani. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya surat ini surat madaniyah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan juga dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Kenapa? Karena di dalamnya ada perintah untuk, atau ada yang menyebutkan tentang syariat zakat dan syariat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-14 dan 15. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Dengan apa? Sebagian ahli tafsir berkata dengan mengeluarkan zakat. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia sholat. Sholat apa maksudnya? Sebagian ahli tafsir berkata ini sholat Id. Dan kita tahu bersama syariat zakat, syariat sholat Idul Adha, Idul Fitri itu tidaklah disyariatkan kecuali setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ini surat, surat madaniyah kalau begitu, karena turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, surat ini surat makkiyah berdasarkan riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, awwalu man qadima alaina min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair. Orang-orang yang pertama kali menemui kami, hijrah kepada kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat Mus'ab ibn Umair. Wa ibn Ummi Maktum, dan sahabat Ibn Ummi Maktum, faja'ala yuqri'anina al-Qur'an. Mereka mengajarkan kami Al-Qur'an. Tsumma ja'a Ammar. Kemudian setelah itu datang sahabat Ammar wa Bilal, dan sahabat Bilal wa Sa'ad, dan sahabat Sa'ad. Tsumma ja'a Umar ibn Khattab fi 20. Kemudian datang sahabat Umar ibn Khattab bersama 20 orang lainnya. Tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang juga setelahnya terakhir yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ma ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in. Dan saya tidak pernah melihat penduduk Madinah itu sangat gembira dengan sesuatu, farhahum bihi, seperti gembiranya mereka kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta raaitul alwalaida wasibyan, sampai-sampai aku melihat anak-anak kecil dan para hamba sahaya yaqulun, mereka berkata, hadza rasulullah, ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa, sudah datang hijrah sekarang ini. Fama jaa, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang tiba di kota Madinah, hatta qara'tu subbihisma rabbikal a'la, sampai aku menghafal itu surat subbihisma rabbikal a'la. Fi suwarin mislaha, dan surat-surat semisal. Jadi sahabat Al-Barra ibn Azib yang tinggal di kota Madinah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang setelah saya menghafal surat Subbihisma rabbikal a'la, yang tentu saja diajarkan oleh para sahabat-sahabat yang hijrah duluan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibnu Ummi Maktum dan sahabat Mus'ab Ibnu Umair radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jelas ini surat-surat madani berdasarkan hadis ini. Pendapat ketiga menyatakan bahwasanya sebagian surat Al-A'la ini makkiyah, sebagian madaniyah. Berusaha menyatukan kedua pendapat ini. Sebagiannya makkiyah dan sebagiannya madaniyah. Dan ini tidak aneh. Memang ada surat-surat yang apalagi yang panjang-panjang itu bercampur di situ ayat-ayat makkiyah maupun ayat-ayat madaniyah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita masuk ke ayat pertama dari surat Al-A'la. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, nazih. Nazih itu artinya sucikan, bersihkan. Isma rabbikal a'la, nama Rabbmu yang maha tinggi. Anis syarik, dari sekutu-sekutu. Wan naqais, dari hal-hal yang kurang. Tanzihan, dengan penyucian yaliku yang sesuai bi'abamatihi, dengan keagungan subhanah, keagungan Allah yang maha suci. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sabbih, nazih itu fi'il amr, perintah. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, adalah zat yang sangat pantas untuk disucikan dari segala sifat-sifat yang kurang dan rendah. Dari segala macam sekutu-sekutu yang dijadikan oleh manusia untuk menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dirinya dari segala macam sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak pantas. Dan terkadang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan subhanallah, subhanahu, subhanak, maha suci Allah, maha suci dia, maha suci engkau. Yang kalimat subhanah itu merupakan bentuk dasar. Kalau dalam istilah ilmu nahu namanya ismul masdar. Bentuk dasar dari kalimat sabbaha yusabbihu sabbih. Yaitu yang ada di ayat pertama atau di kalimat pertama di ayat pertama ini. Sabbih, sucikan. Artinya sama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Misalnya kita melihat di firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-116. Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka menuduh Allah subhanahu wa ta'ala mengambil anak, mengangkat anak, punya anak. Subhanah, maha suci dia. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari sifat kurang seperti ini. Sifat yang tidak pantas. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Semuanya tunduk kepadanya. Buat apa zat yang memiliki segala sesuatu punya anak? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Sesuatu yang punya anak, kekuasaannya akan berkurang. Karena anaknya juga akan ikut menjadi sekutu bagi dalam kepemilikan beberapa hal.
Dan itu wajar di kalangan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan lahu, hanya bagi Dia ini apa yang ada di muka bumi dan di langit. Tidak ada untuk yang lain. Dan ini kesempurnaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di surat Ali Imran ayat yang ke-191. Allah berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk, "wa 'ala junubihim," atau dalam keadaan berbaring, "wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh," dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhana, maha suci Engkau. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Menciptakan sesuatu dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dengan sia-sia, itu pekerjaan zat yang tidak bijaksana. Zat yang maha bijaksana tentu punya tujuan di balik setiap apa yang Dia kerjakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini tidak sia-sia. Semuanya punya fungsi, semuanya punya hikmah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Contoh lain dari surat Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan maupun manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang kita sembah selain Allah ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Qul, Allah berfirman menjawab, atunabbi'una Allah, apakah kamu hendak mengabarkan kepada Allah, bima la ya'lam, apa yang tidak diketahui oleh Allah, fis samawati wala fil ardh, baik di langit maupun di bumi, subhana, maha suci Dia, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan Dia telah mengabarkan syariat yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya yang pantas memberikan syariat adalah dengan seizin Allah, bukan dipilih-pilih oleh manusia. Kalau kita milih-milih, menyangka-nyangka si wali fulan bisa memberikan syafaat, si ini bisa memberikan syafaat, sama saja kita mengada-adakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meminta syafaat itu bukan kepada para wali, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik izinnya, yang berhak memberikan, mengizinkan siapa yang nanti akan memberi syafaat dari kalangan para wali, dan mengizinkan siapa yang berhak menerima syafaat dari para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah betapa orang-orang kafir ini, non-muslim, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu memuliakan Rabb mereka, sesembahan mereka dengan kemuliaan yang pantas. Ini menjadi kelebihan bagi agama Islam yang sempurna dari segala sisi. Coba lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasar, menganggap Rob mereka, Tuhan mereka punya anak. Subhanallah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-30, waqalatil yahudu Uzairin ibnullah. Orang Yahudi berkata, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Orang Nasara berkata, al-Masih itu anak Allah. Dalika qauluhum bi afwahihim.
Demikianlah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Qatalahumullahu anna yufakun. Dilaknat Allah lah mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bahkan di kitab suci mereka, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala menangis, menyesal, hatinya pilu, sedih, menyesal karena telah menciptakan manusia. Dalam Alkitab disebutkan seperti itu. Misalnya di apa namanya, Keluaran apa-apa, kitab Kejadian. Mereka juga menyebutkan Allah menyesal karena telah melimpahkan malapetaka yang direncanakan untuk manusia. Mereka juga menyebutkan Allah menyesal karena menjadikan Saul sebagai anak, sebagai Raja Israel. Mereka juga di dalam Alkitab, mereka Allah Subhanahu wa taala mencari Nabi Adam yang sedang sembunyi, tidak tahu di mana tempatnya Nabi Adam sembunyi. Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan tidak tahu kalau Nabi Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarang. Mereka juga berkata kalau Allah Subhanahu wa taala kelelahan, kecapean setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, di hari ketujuh Allah Subhanahu wa taala istirahat. Itu di kitab Kejadian, di Alkitab. Mereka juga berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergulat dengan Nabi Yakub, dan ajibnya yang menang Nabi Yakub. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Adapun akidah umat Islam meyakini kesempurnaan dan kesucian sifat-sifat Allah yang tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, satu pun tidak ada yang sama. Apa yang kita kenal di dunia ini, yang kita hayalkan, yang kita gambarkan, dan kita berupaya untuk menghayalkan sesuatu yang paling aneh sekalipun, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sempurna sekalipun yang kita hayalkan, siapa yang paling jago menghayal di antara kita? Coba hayalkan sesuatu yang paling sempurna. Itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menetapkan dalam firman-Nya di surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir, wa huwas sami'ul basir. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar, Ustaz, kan sama dengan manusia mendengar. Melihatkan sama seperti manusia melihat. Mendengar dan melihat, sekali lagi perlu kita tegaskan, mendengar dan melihat itu bahasa manusia yang kita tidak bisa mengerti kecuali dengan bahasa kita. Tentu saja hakikat mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan hakikat mendengar dan melihatnya manusia. Allah memakai bahasa ini supaya kita ngerti, tahu bahwasanya Rabb kita mendengar dan melihat. Tapi jangan digambarkan seperti mendengar dan melihatnya manusia, karena hakikatnya berbeda. Karena kita hanya bisa memahami dengan bahasa kita. Mau dibagaimanakan lagi, kepala kita ini terlalu kecil untuk memahami sesuatu yang sangat agung. Ya pakai bahasa-bahasa yang seperti ini sajalah, yang ringan-ringan yang kita mengerti. Tapi dikasih wanti-wanti sebelumnya, laisa kamitslihi syai'un. Jangan menjadi orang sombong yang seolah-olah kepalanya bisa mengerti segala sesuatu. Ini ahlul bid'ah sepertinya. Seolah-olah kepalanya bisa mengerti segala sesuatu. Mari kita sadari diri kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, hakikat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat-sangat berat untuk hamba yang lemah seperti kita. Jangankan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala saja yang berupa sorga, sorga, kenikmatan di sorga itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi bali ahad, dan tidak pernah terlintas dihayalkan oleh seorang pun. Nah, itu makhluknya Allah. Bagaimana dengan penciptanya?
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Untuk menunjukkan kemahasuciannya, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan yang maha tinggi. Jadi berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Sabbih isma, sucikan nama Rabb."
Sebenarnya yang disucikan itu bukan namanya, tapi al-musamma, yang memiliki nama itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini yang dimaksud dengan isma rabbika yaitu al-musamma bihadal isim, yang diberi nama dengan namanya.
Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya dan namanya al-a'la di akhir, itu menunjukkan bahwasanya sangat pantas Allah Subhanahu wa taala disucikan karena dia memiliki sifat yang maha tinggi.
Kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, dari segala sisi kesempurnaan,
paling tidak ada tiga yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, Allah maha tinggi sifatnya, dan semua sifatnya itu sempurna. Yang kedua, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang ketiga, Allah maha tinggi zatnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala maha tinggi sifatnya. Tentu jika disebut maha tinggi dalam sebuah penilaian, tidak ada lagi yang lebih tinggi nilainya. Itu maksudnya maha tinggi. Itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, yang nilainya paling tinggi. Maha tinggi. Ini sisi pertama, disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Maha tinggi zatnya, karena dia Allah Subhanahu wa taala maha besar. Sesuatu yang besar tentu lebar, tinggi. Maha tinggi, tidak ada yang menyaing ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Zatnya, ini juga disepakati oleh seluruh kaum muslim.
Dan yang ketiga, yaitu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ini yang terjadi banyak penyimpangan di dalamnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar di halaman yang ke-268, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang pendapat-pendapat sesat yang salah dalam mensifati kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan maha tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Sebagian orang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Jelas pendapat seperti ini tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan firman Allah, "Sabbihisma rabbikal a'la." Tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sepantasnya. Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz-Zanadiqah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Zindiqah yang keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membantah pernyataan orang-orang Jahmiyah yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana.
Beliau di situ menjelaskan konsekuensi dari pendapat seperti ini melazimkan Allah ada di mana-mana, di kamar mandi, di WC, di perut hewan, bahkan di perut manusia, di tempat-tempat yang kotor. Walaudzubillah, apakah seperti ini kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan pendapat ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dapat mengarahkan orang yang meyakininya kepada akidah wahdatul wujud. Akidah yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan wujud makhluknya. Karena menganggap Allah di mana-mana. Jadi Allah ada di meja ini, ada di dalam tiang ini, ada di sana sih. Jadi semua yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah di dalam. Waliyadzubillah. Bahkan di dalam binatang-binatang yang paling kotor dalam benak kita, anjing, babi. Sehingga pantas Ibnu Arabi membuat syair bahwasanya tidaklah anjing itu adalah Allah dan tidaklah Allah itu adalah anjing. Pantas ini ternyata orang-orang yang kuliah di waliyadzubillah. Ada dulu sering kita dengar anjing akbar katanya, subhanallah. Ya karena terpengaruh dengan cara pemikiran akidah sesat seperti ini. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan akidah seperti ini mengarah kepada akidah pluralisme. Semua agama sama. Karena mereka akan berkata, benar orang Yahudi menyembah Yesus. Karena di dalam Yesus itu ada Allah. Trinitas benar dong. Tuhan Ibu di dalamnya juga ada Allah. Kan begitu katanya itu akidah Trinitas itu. Jadi mereka bertiga ini, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak ini satu kesatuan. Sehingga disebutkan Maha Esa. Subhanallah. Kok tiga jadi satu? Anak TK saja tidak bilang seperti itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Orang-orang yang nyembah patung juga bisa benar kalau gitu. Dalam patung ada Allah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kalau kita menilik cara berpikir seperti ini, mirip-mirip juga dengan cara berpikir orang-orang yang menyebutkan boleh mengucapkan Natal itu. Selamat Natal. Anggapannya itu kan hari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sama dengan Yesus. Itu sudah terpengaruh dengan pemahaman pluralisme yang waliyadzubillah, yang meracuni seluruh pemikiran-pemikiran. Sehingga akhirnya semuanya jadi boleh di dunia. Tidak ada yang terlarang lagi. Orang joget pun boleh. Wanita telanjang boleh, ini boleh, semua boleh. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian manusia juga berpendapat bahwasanya ini akidah Al-Kulabiyah, Asy'ariyah, bahwasanya Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Yang mirip dengan ini, yang banyak berkembang sekarang ini, menyatakan bahwasanya Allah tidak dalam satu tempat dan tidak juga di luar tempat, tidak di atas ars, tidak juga bertaut atau berpisah dengan makhluknya, tidak pada arah tertentu dan juga tidak di luar arah tertentu, tidak ini, tidak itu, pokoknya semua tidak. Tidak di sana, tidak di sini, pokoknya antum sebut apa saja, tidak. Dua pendapat ini juga tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Bagaimana mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jika mereka menafikan semua hal tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Akidah seperti ini sama dengan mengatakan bahwasanya Allah itu ada tapi tidak ada di manapun. Paham antum? Allah itu ada tapi tidak ada di manapun. Alhamdulillah. Dan mereka berkata inilah pendapat yang paling bijak, paling ahkam, paling pintar, paling subhanallah.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, bagaimana mereka ini bisa disebutkan menyucikan Allah Subhanahu wa taala? Jika mereka menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang dengan sangat tegas dan lugas menyatakan bahwasanya Allah itu ada di atas sana. Dalilnya sudah terlalu banyak sekali. Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab fikihnya Syafi'i, membuat mengarang kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Menyebutkan di situ super banyak dalil yang menunjukkan Allah itu di atas tempat. Belum lagi beliau menyebutkan perkataan-perkataan ulama terdahulu, salafus saleh, banyak sekali. Allah itu di atas tempat. Bahkan Al-Imam Asy'ari, Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, yang dinisbatkan kepada beliau madhab Al-Asy'ari. Syairah sekarang ini menisbatkan mazhab Asy'ari, mazhab mereka itu, ke Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau pernah di akhir setelah bertobat dari pendapat atau pemahaman Asy'ariyah ini, beliau mengarang kitab Risalah ila Ahli Thughar. Di dalamnya beliau menyebutkan para sahabat semuanya ijma, sepakat bahwasanya Allah itu di atas. Sudah terlalu banyak dalam Al-Quran. Karena memang sudah terlalu banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Seperti misalnya firman Allah di surat Fatir ayat yang ke-10, "Ilaihi yas'udu yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu." Kepadanya lah, kepada siapa? Kepada Allah. Naik disebutkan yas'udu, naik. Perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh, yarfa'uhu lagi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan kepadanya. Apa tidak paham orang-orang ini? Dinaikkan kepada Allah. Bahkan Nabi Isa, bal rafa'ahu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke arahnya, ke arah Allah Subhanahu wa taala yang di atas sana. Sudah terlalu banyak dalil jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, secara dalil nakli, dalil akli, fitrahnya manusia, semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Dan ini mazhab yang cerdas. Selain ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mazhab orang-orang yang sombong, seolah-olah dia bisa menjelaskan sesuatu yang lebih fasih dari penjelasan di dalam Al-Quran. Al-Quran fasih menjelaskan seperti ini? Tidak. Mereka berkata bukan begitu maksudnya. Ini yang lebih fasih, ini perkataan saya, penjelasan saya ini. Begitu loh maksud. Allah tidak di atas. Madhab selain madhab Ahlus Sunnah, madhab seperti katak dalam tempurung. Menganggap atas itu hanya sekedar begini doang. Satu arah seperti itu yang hanya beberapa meter atau... Sehingga mereka berkata, oh Allah tidak boleh dikungkung dengan sebuah arah. Padahal kalau mereka belajar ilmu pengetahuan sedikit sajalah, jangan banyak-banyak, mereka akan mengerti betapa luasnya atas itu.
betapa tidak terhingganya atas. Madhab selain madhab Ahlus Sunnah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah madhab orang-orang yang pendek akal, yang memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti memahami makhluknya, seolah-olah dia bisa menggambarkan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka berkata tidak mungkin Allah itu dibatasi oleh tempat dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwasanya di luar dari akal manusia itu, di luar dari yang pernah digambarkan oleh manusia itu, masih ada hal-hal yang jauh lebih besar, lebih sempurna, yang tidak bisa digambarkan dan dibatasi oleh akal sehat manusia. Justru inilah akal sehat, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Beginilah mestinya kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi. Itu sudah berapa kali dari semenjak kita belajar tafsir? Sudah sering kali. Karena memang banyak ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas. Dan akan semakin sering nanti setelah kita mempelajari ayat-ayat yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mensucikannya, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, disebut yang Maha Tinggi karena mewakili seluruh kesempurnaan-kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain dari segala sisi. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat yang lain yang membuat kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan, alladzi khalaqal makhluqat, yang telah menciptakan seluruh makhluk, wa atqana khalqaha, dan menyempurnakan penciptaan makhluk tersebut, wa ahsanahu, dan membuat baik penciptaan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bisa membayangkan berapa jumlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang ada di dekat kita sekalipun masih banyak yang kita tidak ketahui. Dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sempurnanya dan saking indahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terkagum-kagum melihat. Ada makhluk-makhluk Allah yang di syuting di YouTube dan sebagainya, indah-indah banyak sekali. Bahkan kita ngelihat bunga saja di taman bunga itu luar biasa, rasanya sangat mengagumkan. Melihat pemandangan yang begitu elok juga sangat mengagumkan, menenteramkan hati kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu banyak orang butuh jalan-jalan dan sebagainya. Karena memang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini punya pengaruh, bisa membuat kita menjadi tentram. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci melakukan seluruh hal ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan takdir, kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan, walladzi qaddara jami'al muqaddarat, yang telah menentukan kadar seluruh hal. Fahada, kemudian memberikan petunjuk, kulla khalqin ila ma yunasibuhu, setiap makhluk kepada sesuatu yang sesuai, yang cocok dengan makhluk tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, seluruh makhluk punya batasan-batasan. Tidak ada yang tidak punya batasan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua punya batasan dalam segala hal, dalam segala sisi. Semua punya batasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada mereka, hidayah kauniyah, petunjuk kauniyah, bukan hidayah Al-Quran. Hidayah yang berupa kebaikan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang kafir yang tidak diberikan hidayah seperti itu. Tapi yang dimaksud di ayat ini yaitu hidayah kauniyah. Contohnya bagaimana, coba kita lihat kambing yang baru dilahirkan, bayi kambing. Diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu lahir sudah bisa ngangkat-ngangkat kepala mencari puting susu ibunya. Ibunya tidak pernah mendekatkan puting susu itu ke mulut sang bayi kambing. Tapi sang bayi kambing itulah yang nyari-nyari. Dari mana dia dapat hidayah bisa mencari-cari begitu lahir? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Banyak kita lihat di binatang-binatang yang tidak punya akal, tapi Allah memberikan mereka hidayah kauniyah sehingga mereka bisa bertahan hidup. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Seperti tempat mencari makan. Dari mana mereka tahu di situ ada banyak rumput dan tidak tersesat jalan? Mereka pergi ke sana. Burung-burung bisa terbang cari air. Allah yang memberi mereka hidayah. Dari mana hewan-hewan yang jantan itu bisa mengerti untuk mendekati hewan betina? Mereka tidak punya akal. Allah yang memberikan mereka hidayah. Cara mereka mencari rezeki. Bahkan kita semua bisa memanfaatkan alat ini, alat itu di sekitar kita untuk membuat kita bertahan hidup. Allah yang memberikan kita hidayah, mengajarkan kita. Dan betapa, bayangkan betapa banyak makhluk Allah ini semua dikasih hidayah dengan berbagai macam cara. Subhanallah. Dengan mengingat seperti ini saja keluar dari mulut kita kalimat subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang keempat dan kelima, walladhi khalaq, walladhi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, faja'alahu gutha'an ahwa, lalu dijadikan rumput-rumput itu kering ke hitam-hitam. Ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, walladhi ambatal kala al-akhdar, dan dialah Allah yang telah menumbuhkan rumput-rumput yang hijau. Ada juga warna-warna yang lainnya, jelasnya rumput-rumput yang merah banyak. Faja'alahu ba'da dzalika hasiman jafan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah dia hijau itu menjadi kering. Hasiman, kering. Jafan, kering juga artinya. Mutaghayyiran, berubah dia setelah dia hijau. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyatakan begitulah hakikat dari kehidupan ini semuanya. Semuanya punya batasan. Tidak selamanya hijau, tidak selamanya muda, tidak selamanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tidak. Semuanya punya batas waktu tertentu. Kemudian berubah menjadi lemah, tua, mengering, tidak segar lagi. Perhatikan, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahasuciannya. Dialah yang maha tinggi, maha sempurna. Yang lainnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan yang terbatas, dengan keindahan yang terbatas, diberikan petunjuk kauniyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa hidup dalam waktu yang terbatas, berkembang dalam waktu yang terbatas. Karena memang kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan makhluknya akan binasa, agar mereka para makhluk ini sadar dan tahu diri bahwasanya yang maha suci, maha tinggi itu hanya Allah, bahwasanya mereka ini makhluk yang lemah yang tugasnya memang untuk menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka nanti dibalas dengan kenikmatan di surganya kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. ayat yang berikutnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang masuk. Ada ustadz yang jutaan orang pengikutnya dan mengaku aswaja tapi masih percaya sifat 20 saja dan Allah itu tidak di mana-mana. Apakah termasuk ahli sunnah wal jamaah orang yang seperti ini? Pertama, ahli sunnah wal jamaah itu punya kaidah yang membuat orang jadi ahli sunnah wal jamaah bukan satu dua pendapat akan tetapi kaidahnya, prinsip dia beragama. Jika prinsip beragamanya seperti prinsip beragamanya ahlu sunnah wal jamaah menerima firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini dikatakan ahlu sunnah walaupun salah dalam beberapa pendapat. Tapi kalau prinsip-prinsip beragamanya tidak benar, walaupun benar di beberapa pendapat, orang ini tidak bisa disebut sebagai ahlus sunnah. Jadi untuk menyatakan dia ahlus sunnah apa tidak, perlu diteliti dulu memang. Sekian banyak pendapat, kitab-kitabnya, ceramah-ceramahnya. Kalau tidak punya kitab-kitab cuma satu dua biji, ya bukan ulama namanya. Mungkin sekedar ustadz-ustadz saja kali. Kalau prinsip-prinsipnya seperti orang-orang Asy'ariyah yang mengedepankan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, yang seperti ini ya orang Asy'ariyah, bukan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah hukumnya berzikir mengeluarkan suara ketika khutbah sedang berlangsung? Khutbah jika sedang berlangsung, tugas kita yaitu mendengar. Dan itu adalah zikrullah. Mendengar itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang berzikir, apalagi mengelaskan suara pada saat khutib sedang berkhutbah, itu termasuk lagh, perbuatan yang membuat pahala sholat Jumat itu menjadi sia-sia, dilarang. Bagaimana idealnya sikap seorang mukmin menyikapi zaman fitnah yang semakin menjadi-jadi seperti yang tengah kita alami di negeri kita ini, di mana posisi-posisi strategis dalam pemerintah diisi oleh orang yang bukan ahlinya, seperti contoh Menteri Agama yang baru-baru ini membuat kegaduhan publik dengan statement membatasi ruang gerak populisme Islam. Mohon nasihatnya, jazakumullah khair. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dengan tegas memerintahkan kita, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasy. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dan tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian, yang mengisi posisi-posisi jabatan penting di negeri kalian, itu hamba sahaya dari negeri Habasyah. Disebutkan hamba sahaya karena memang hamba sahaya orang yang derajatnya itu di bawah orang yang merdeka, tidak memiliki dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengurus urusan-urusan yang besar? Tapi walaupun demikian, tetap kita diperintahkan untuk taat dan mendengar. Itu sikap kita. Kenapa mesti sampai seperti itu? Karena kekuatan sebuah negara Islam terletak pada persatuan antara penguasa dan rakyat. Kekuatan negara Islam sehingga tidak bisa dijajah oleh orang-orang kafir, di sini tempat. Yang kedua, karena kita harus menjaga yang namanya keamanan. Jangan sampai kita merusak negeri kita ini seperti sebagian kaum muslimin merusak negerinya di Syria, di Libya, di mana-mana terjadi, di Irak dan sebagainya. Setelah semuanya hancur lebur baru nyesel. Coba tanyakan orang-orang di sana, mereka sangat menyesal terjadinya hal seperti itu. Coba lihat itu mana orang-orang yang ngompori mereka dulu. Saman al-Auda, apa siapa Safar al-Hawali dan sebagainya. Enak-enak hidup di rumahnya sendiri. Mana pernah turun berjihad di jalan ikut tersiksa seperti orang-orang di Syria. Pintarnya hanya kuar-kuar saja, billah. Tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan selama. Pernahkah mereka menangisi orang tua-tua yang lumpuh, yang papa tidak dapat makanan, minuman, mengais sampah di Syria sana? Sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, jangan. Namun mereka tidak pernah mendengar firman Allah dan sabda Rasulnya. Wallahualam. Kita masih bisa beragama dengan luar biasa baiknya di negeri ini. Sholat berjamaah, kajian, jalan, semuanya jalan. Coba dia lihat, berani enggak dia membatasi ini populisme negara orang-orang Islam. Kita lihat. Negeri ini negeri yang sangat sulit, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk hanya sekedar dirubah oleh satu orang. Karena dia punya undang-undang. Siapa aja yang naik di sana itu, sulit merubah negeri ini. Karena ada undang-undangnya. Presiden harus melaksanakan amanat undang-undang. Kalau tidak, dia bisa dijatuhkan. Mana berani presiden sekarang ini semena-mena menutup masjid ini, nutup masjid itu, melarang menutup pondok ini, pondok itu. Enggak berani. Dia harus pakai undang-undang, dicari ini, dicari itu. FPI saja ditutup sudah lama. Sekian banyak alasan baru ada. Kalau tidak, waliyatubillah. Semua orang bersuara. Negara sekarang ini zaman orang semua bisa bersuara. Ya jangan terlalu lebay, apa kata orang tuh, lebay apa ya, gitulah. Jangan berpikir yang tidak-tidak lah. Jangan menakutkan kaum muslimin. Begini 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 akan terjadi. Sulit negeri ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Orang muslimnya sih banyak. Orang yang mengerti agama walaupun barangkali Asy'ariyah, barangkali punya pemahaman-pemahaman Sufiyah dan sebagainya, tapi semangat beragamanya masya Allah masih berani mempertahankan dirinya. Negara ini negara yang butuh suara pemimpinnya. Ngelihat kebanyakan orang ngomong seperti ini, ya saya manut. Kalau tidak dipilih besok. Kan sulit yang seperti itu. Sementara kita ini kebanyakan muslim. Dan kalau dilihat emang dari dulu negeri kita ini punya orang yang pantas memang ya. Sesuai dengan kriteria agama kita ya. Sesuai dengan kriteria ahkam syar'iyah. Emang yang pernah naik-naik selama ini emang orang-orang yang ahlinya pantaskah? Dan selama ini tidak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja jalan, dakwah kita jalan, semua jalan. Yang menjadi menteri agama sekarang ini anggotanya sering nutup nutup-nutup pengajian atau menghalang-halangi pengajian. Dia naik menteri agama sudah seminggu ini tidak terjadi apa-apa kok, biasa-biasa saja. Pengajian di mana-mana jalan. Jelas kita harus banyak berdoa untuk kebaikan para pemimpin kita, karena memang begitulah kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para ulama kita, para imam-imam kita. Doakanlah mereka. Oleh karena itu di setiap khutbah Jumat Banyak sekali khotib-khotib kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin-pemimpin kita. Walaupun menurut kita barangkali kok gak baik-baik didoain terus nih. Tapi insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilhamnya, entah dengan cara bagaimana, entah barangkali dengan peraturan ini, peraturan itu. Kalau kita terus mendoakan, berupaya, dia akan selalu baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal atas nama dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahualam. Ikuti cara Rasulullah SAW berdakwah, mensikapi sesuatu sehingga tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Yang terjadi sekarang ini muncul kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar ya karena kita sendiri dakwahnya tidak benar. Dakwah itu mesti mengecilkan kemungkaran yang ada, bukan menambah besar atau menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar. Begitu dakwah itu.
Baik, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya carikan jawaban dulu. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas siratul mustaqim, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayah untuk datang belajar, sehingga kita semua memiliki hati yang tenang, sikap yang tenang, pandangan yang baik, yang lurus, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat kita di dunia dan di akhirat, dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.